par kopējo Daugavas stadiona teritorijas labiekārtošanu un būvēm, kas tur ir, plānot vēl arī multifunkcionālā hale, kādā stadijā tā šobrīd ir?
Par manēžu runājot, ir tā, ka 29. par multifunkcionālo manēžu, ja, ka 29. septembrī 2020. Gadā mēs saņēmām būvatļauju, un faktiski tajā brīdī mēs sākām jau komunikāciju ar federācijām, jo faktiski no ar vieglatlētikas savienību un meklējam tātad kopīgus, nu, teiksim, tos pamatus attiecībā uz to, kādam būtu jāizskatās tam sporta objektam. Viņam ir jābūt, teiksim, ir jāveido veiksmīgu sinerģiju ar, teiksim, ar centrālo laukumu, ar stadionu sadaļu, tātad ar skrejceļu, ja? Un arī ar treniņu laukumu, jo ir svarīgi, lai varētu norisināties starptautisku līmeņu sacensības, līdz ar to, teiksim, šiem visiem sporta objektiem ir jābūt, teiksim, savstarpēji kaut kādā ziņā arī sasaistītiem. Līdz ar to tas ir smags darbs, un šobrīd faktiski ir tā, ka ar manēšu kontekstā mēs esam nosūtījuši arī federācijām šobrīd tātad uz galas saskaņošanu tehnisko specifikāciju. Mūsu aplēs ir tāda, ka nākamās nedēļas laikā mums jau būs zinām tātad tā gala specifikācija, bet vienlaiks arī nosūtījām uz centrālo finanšu līgumu aģentūru izskatīt iepirkumu dokumentāciju, tātad uz to saucamo pirmspārbaudi, kas arī paņem zinām laiku. Manēžas iepirkums ir plānots izsludināt 2021. Gadu, šogad tātad februāra sākumā. Projekta ietvaros būvniecību, tātad gala termiņš, vispār tas Eiropas projekts, uz kā pamat arī tika saņemts finansējums šim objektam, vispār nu, objektu kopumam, visam pasākumam, ja, ir jāpabeidz līdz 22. Gada beigām. Mums viņš šobrīd tāds arī ir, un gan realistisks arī ir tas termiņš, līdz ar to, skatoties no kaut kādiem termiņu kavējumiem, tad arī šajā sadaļā viņi nav paredzēti un visam būtu jānotiek noteiktajos termiņos.
Jā, varbūt jūs varat arī pārapstiprināt jūs priekšgājēji teikt to, vai tiešām tā ir, ja netiek tas izpildīts un šajā termiņā viss netiek uzbūvēts, tad tur tā nauda, kas ir laikam 38 miljonu Eiropas naudas no valsts budžeta arī atmaksā atpakaļ Eiropai, tā ir?
Es teikšu tā, nu tas ir galējais super negatīvais scenārijs, par kuru mēs vispār šobrīd pat nerunājam, jo mums nav pamata uzskatīt, ka tas varētu iestāties šajā brīdī. Ja, un vispār
Bet,
pat,
nu, teorētiski iespēja tādu pastāv.
Nu, teorētiski iespēja, protams, ka tāda pastāv, tas ir Eiropas projektu spožums un posts, ja mēs tā varam teikt, ja, attiecībā uz to, ka ir iespējams arī jebkurā brīdī pazaudēt šo finansējumu, bet nu, tas uzskatām, ka nē, nu, sliktākajā gadījumā, ja, droši vien, ka lūgt projekta termiņu pagarinājumu, ja tam būtu, teiksim, tāds leģitīms pamatojums, ja, precedenti ir šādām darbībām, bet mēs neredzam nepieciešamību šobrīd pret šādu soļu un pat faktiski to neizskatām. Līdz ar to, teiksim, līdzekļu atmaksas variants pat tiešām nekādā gadījumā netiek izskatīts.
Par šo hali, nu, jūs jau arī minējāt un lietojāt terminu manēža, tik tiešām sākumā bija paredzētas, ka tā būs vieglatlētikas manēža, tad šķiet vēl Elmāra Martinsona laikā tas jau pārtapa par tādu multifunkcionālu sporta spēļu hali, finansējumu sašaurinājumu dēļ, laikam tā sanāk, tad Gundis Zālītis tur to jautājumu risināja, tur it kā basketbols, volejbols laikam paredzēts bija. Ko Daniels Nātriņš var pastāstīt, kāds ir šī brīža projekts, kas tur būs, kādi sporta veidi tur dzīvos, cik tur skatītāji varēs ietilpt?
Volejbols iepriekš nebija paredzēts, tagad volejbols ir paredzēts. Pats esmu volejbolists, tā papētījām nedaudz, ko mēs varam izdarīt lietas labā, lai maksimāli pieslēgt vairāk lietotājs. Tātad jauninājums no tā, ko minējāt, tātad ir volejbols, kas reāli tagad arī ir paredzēts, jā, un ir paredzēts arī telpa futbols. Nosūtījām arī un ceram uz sadarbību ar basketbola savienību, tātad basketbols ir plānots floorbols, handbols un vispār sporta spēļu, tātad komandas sporta spēles ir plānots tajā skaitā. Ja? Nu, mūsu interesēs ir maksimāli paplašināt lietotāju loku, jo nu, tie ir kaut kādēļ finanšu apsvērumu dēļ, ja? Jo mums būs noslogotāka manēža, jo mums būs lielākas opcijas to faktiski arī atpelnīt, uzturēt un faktiski izdzīvot. Faktiski ir paredzēts 1998 sēdvietas, līdz ar to liela daļa no arī starptautiskiem sporta pasākumiem būs iespējas arī nodrošināt. Bet, nu, protams, ka liela nozīme būs sadarbībā ar vieglatlētikas savienību, ja, nu, lai tā arī vieglatlētu manēži, ja, nu, un tam tiešām būs bez šaubām liela nozīme, kā mēs ar viņiem spēsim sadarboties un attiecīgi attīstīties kopā.
Bet respektīvi reāli vidē tas izskatīsies kā apkārt skrēcējuši, vidū divi laukumi?
Jā, tieši tā, precīzi, jā. šobrīd tas tiešām ir Daugavas stadiona atzimšanas laiks, un līdz 22. Gada beigām viņš būs tā izmainījies, ka neviens faktiski nevarēs to atpazīt, ja mēs skatāmies dažu gadu atpakaļ. Mums īstenībā ir liela plāna, arī ar futbola federāciju mēs runājam, ja mēs lecam tālāk par tematu vispār par projektiem. Tad
par šobrīd... centrālo laukumu, jā, par zālāju, tur arī futbola federācija iepriekš jau bija teikusi, ka viņi labprāt ieguldītu naudu zālāju atjaunošanā, ar par to tiek runāts tagad, jā?
Valsts ir ieguldījusi pamatkapitālā arī gan lielu naudas summu, attiecīgi, lai veiktu arī šīs darbības. Ja mums ir plānots arī atjaunot šo zālāju un atjaunot arī vieglatlētikas skrejceliņu, lai viņš atbilst arī visām prasībām. Papildus šobrīd mēs diskutējam, un es arī ļoti ticu tam, ka mēs realizēsim projektu ar futbola federācijas un palīdzību faktiski viņu finansējums VIP sēdvietu, tātad VIP tribiņu sadaļas izbīdāmā jumta izbūk. Kas ir diezgan nopietnis projekts, kas ir nepieciešams, lai iegūtu šo ceturto kategoriju saucamo un lai Daugavas stadions būtu pie pasaules līmeņa, teiksim, tādas top elites stadioniem, teiksim, tā pieskaitāms. Ja? Līdz šī gada, faktiski līdz vidum, vajadzētu būt, ka tas projekts arī tiks realizēts.
Gunta Zālīts jūnijā stāstīja, ka esot apmēram drusku vairāk nekā miljonus, lai atjaunot skrejceļu un zālāju, līdz ar to par zālāju apsildi nevar būt nerunas, tam naudas nepietiek, jāizvēlas pietiekami sakarīgs, teiksim tā, skrejceļa segums, lai tas būtu parocīgs vieglatlētiem un nebūtu gluži no tā lētākā gala. Kāds ir plāns?
Tāds arī ir plāns, ka apsilde nebūs. Apsilde tātad nebūs, jā, jo tiešām finansējums vienkārši tam nepietiks. Savukārt par skrejceļu pagaidām es nekomentēšu, tāpēc, ka mums vēl notiek, teiksim, sarunas šajā jautājumā. Bet tas, ko es varu pateikt, ka mēs, teiksim, tā ņemsim vērā tipu, tātad skrejceļu tipu, mēs noteikti paļausimies uz vieglatlētikas savienības ieteikumiem kā profesionāļiem, jo kas gan labāk zina, ja ne viņi par to, kādam ir jāizskatās tātad šim skrejceļam. Attiecībā mums vēl ir blakus vēl viens objekts, kas ir futbola treniņa laukums, kurš arī paredzēts ir. Un blakus vēl ir arī vieglatlētikas treniņa laukums, kas arī ir, teiksim, viens no objektiem, kas tiks atjaunots.
Un mūsu sarunas noslēgumā, kā pašam Daugavas stadionam šobrīd iet ar finanšu bilanci, vispārējo zinām, ka nu, pagājušais gads bija pieteikami liela un ilga dīkstāve ar dažiem atsevišķiem futbola mačiem, izpalika lielie koncerti un vispārējais, kas tur bija plānots, skaidrs, ka šī gada sākums arī ir klus, kāda ir jūsu finansiālā situācija, cik maciņā naudas un cik ir mīnusā?
Nu, konkrēti maciņā naudas šobrīd nekomentēšu, bet attiecībā uz finanšu stāvokli ir tā, ka mums... Nu, jāatzīst, ka milzīgu palīdzīgu roku sniedz izglītības un zinātnes ministrija sniedzot tātad šīs dotācijas. Un ne tikai dotācijas, arī dar visu iespējamo no savas puses, lai varētu stadions arī attīstīties. Gan palielinot pamatkapitālu, gan dažādi citādi meklējot veidus, kā piesaistīt resursus arī no savas puses, kas ir ļoti patīkami, teiksim, tādā savstarpējā sinerģijas kontekstā. Ja? Nu, ir patīkami, ka ir palīdzīga roka, kas atbalsta. Ja? Un bez šaubām mēs nebūtu izdzīvojuši šo laiku bez Covid atbalsta. Mēs saņēmām 195 000 eiro Covid atbalstu, kuru mēs attiecīgi arī esam pilnībā nu, iztērējuši, ja, nu, loģiski. Ja, nu, kā jau minējāt, tad šobrīd nav tie labākie laiki, tīri tādā noslodzes ziņā. Ja, bet nu, vienlaikus es vēlos pateikt arī to, ka svarīgi ir strādāt pašiem ar sevi. Tādā ziņā, ka mēs esam ļoti lielu naudas summu iekonomējuši tieši attiecībā uz to, ka mēs esam mainījuši nedaudz savu, nu negluži uztveri par lietām, bet, piemēram, mēs esam samazinājuši komunālos dažādas pakalpojumus, esam aptuveni kopā 100 000 eiro šogad iekonomējuši, pret kas bija plānos 20. Gada kontekstā, mēs esam 20. Gadā iekonomējuši 100 000 eiro. Jā, esam iemācījušies strādāt arī uz elektrības patēriņu, uz jaudas jautājumiem, jā, rezervācijas jautājumiem, kas gan liela naudas summa katru gadu paņem. Mēs esam apmācījuši arī mūsu kolēģus, jā, lai varētu ar zālienu daudz lētāk tikt galā, nezaudējot kvalitāti, kas ir atslēgas vārds, vienkārši atsakoties arī no kaut kādām tehniskajām apkopēm uz brīdi uz apkopēju pakalpojumiem, kas ir ārpakalpojums, kas uz brīdi ir, teiksim, samazināts konkrēti. Mums bija tāda iespēja to visu izdarīt un beigās tas viss savākās kopā tā, ka nu, dzīve esam, ne bez palīdzīgas rokas nu, un turpinam darboties un skatāmies uz priekšu gaišā nākotnē par to, ka virzamies uz priekšu ar projektiem un domājam par Daugavas stadionu attīstību.